Моя община. Недален бриф.
Ова е вообичајниот термин за неделниот бриф посветен на општинските новости. Денеска ќе слушате. Градоначалникот на Делчево ја донираше априлската плата во хуманитарни цели. Штипската саат кула ќе се реставрира, а археолошкиот локалитет Баргала ќе добие осветлување. Започна реконструкцијата на зградите на ученичкиот дом и земјоделското училиште во средното општинско училиште Кочорацин во Свети Николе. Ќе се реконструира дел од локалниот пат помеѓу Долни и Горни Липковик во Конче. Ќе се реновира училиштето во село Борино, Крушева. Општина Дојран со посебен багер на вода ќе го чисти Дојранското езеро. Побогата празнична трпеза за 40 христијански и муслимански семејства обезбеди градоначалникот на Делчево Горан Трајковски, кој ја донираше априлската плата за хумани цели. Во пресрет на великденските и рамазанските празници, по 20 прехранбени пакети за семејства кои живеат во социјален ризик беа дистрибуирани до градската црква Света Богородица и до џамискиот одбор од градската џамија Султан Мехмед Фатих, каде одговорните лица ќе ги распределат пакетите до своите верници на кои оваа помош им е необходна и добре дојдена. Целта на хуманитарната мисија на Трајковски е да се помогне на семејствата достоинствено да ги прослават големите празници и да се покаже со дела дека никој во општината не е заборавен. Со околу 11 милиони денари обезбедени од источно-планскиот регион, ќе се реставрира познатата штипска саат кула и ќе се уреди и осветли археолошкиот локалитет Баргала. Ова, како што информираа градоначалниците на Штип и Карбинци, е проект кој општините заеднички ќе го реализираат.
А самата реставрација на саат кулата ќе кошта некаде околу 5 милиони и 600 000 денари. Саат кулата во Штип е дел од отоманското наследство на општина Штип, изградена во 17-тиот век како феудална беговска кула во за одбрана и живење, а некаде втората половина на 19-тиот век е претворена во саат кула, каде што е поставен и саатен механизам и метално звоно камбана. Со реализација на овој проект ќе се зачува првобитниот изглед на беговската кула, ќе се преземат конзерваторско-реставраторски работи во внатрешноста на објектот, на оштетените ѕидни платна, како и ќе се реставрира оштетениот балкон на источната страна кој што бил срушен во 34-та година поради големата оштета.
Рече Николов, проектот предвидува изградба на дрвени скали во внатрешноста на самата кула, а ќе се заокружи со заживување на функцијата која што е вршела во текот на 19-тиот век, осовременување на саат механизмот и поврзување со камбана. Другиот дел од проектот пак, археолошкиот локалитет Баргала, ќе се уредува и ќе добие осветлување.
Општина Карбинци преку источно-планскиот регион, односно преку центарот за осветлување, партнерно уредување, видеонадзор и оградување на археолошкиот локалитет Баргала обезбеди 6 милиона и 800 000 денари, од кои што дополнително собствено учество кофинансирање треба да обезбедиме околу 10%. Ова беше еден од повеќето регионални проекти кој што беше оценет позитивно од сите градоначалници, заедно со осветлувањето и уредувањето и реконструкцијата на саат кулата во општина Штип. Или заедничкиот проект изнесуваше некаде околу 10 милиона и 600 000 денари.
Рече градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев. Започна реконструкцијата на зградите на ученичкиот дом и земјоделското училиште во средното општинско училиште Кочорацин во Свети Николе, каде комплетно ќе се реконструира покривот, училниците, собите за сместување, тоалетите, електричната инсталација, ќе се постават и нови прозори и врати, фасада, парно грејење и водоводна инсталација. Вкупната инвестиција на овој проект е 25 милиони денари, обезбедени од Министерството за образование и наука. Работите се очекува да бидат завршени до 15 август годинава. Со реализација на овој значаен проект ги подобруваме условите за престој на учениците во ученичкиот дом, како и за следење на наставата во современи услови како што доликува на еден ученик, изјави градоначалникот Сашо Велковски. Надежите на училиштето и на општината се дека подобрените услови за изведување настава и живот на учениците во домот ќе привлече поголем број ученици од соседните општини кои ќе сакаат да се образуваат во струките барани на пазарот. ќе се реконструира дел од локалниот пат помеѓу Долни и Горни Липковик со изградба на плочест пропуст на Модра река, како што информира градоначалникот на општина Конче Благо Илиев. Со ова ќе се реши деценискиот проблем со кој што се соочуваат жителите од овие две населени места. Станува збор за проект кој се спроведува преку Министерството за транспорт и врски.
Проектот опфаќа реконструкција на делот патот во должина од 3,5 километри, каде што се лоши деловите, потоа изградба на плочаст пропуст, односно мост овде на Модра река, каде што се наоѓаме сега, а потоа исто така опфаќа заштитна ограда на критичните делови од патот и регулирање на атмосферските води со канали и пропусти. Ќе се реализира преку проектната единица во склоп на Министерството за транспорт и врски со средства од Светска банка. Висината на проектот изнесува околу 350 000 евра. Реализацијата на овој проект е преку во рамките на еден поширок проект кој што се одвива во Министерството за транспорт и врски и ние сме влезени како општина во прва фаза, меѓу првите општини, и во наредниот период, во фаза 2, значи сме вклучени со реализација на проект, реконструкција на дел од патот помеѓу раскрсница на река Лакавица према локален пат за село Габревците. Секоја надојдување на реката беше нов проблем. Значи секогаш мораше да има потреба од интервенција од машина, кога има пообилни порони дождови, луѓето не можат да пристигнат до своите домови, некогаш учениците не можат да посетуваат безбедно на настава во Централното основно училиште во Гоце Делчев. Секогаш се случуваат порани дождови, надојде реката, како што гледате, не може да помине. Па дури има некогаш посебно на преминот на Дединска река кон, на локалниот пат за село Габревци, кога има луѓе од страна кои што не го познаваат патот, се создаваат сообраќајки, има несакани последици, се оштетуваат возила.
Информира градоначалникот на општина Конче Благој Илиев. Во рамки на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование, компонента 3 обезбедување стимул на училиштата, ќе се реновира подрачното училиште во село Борино. Реновирањето на училиштето доаѓа како резултат на вклученоста на училиштето во активности кои опфаќаат унапредување на меѓуетничката интеграција на младите преку образованието. Во духот на меѓуетничкиот соживот и зајакнување на меѓуетничката интеграција, добивме средства за реновирање на подрачното училиште во село Борино. Ова значи дека учениците ќе добијат подобри услови за учење и средина исполнета со содржина. И од сегашните лоши услови, учениците ќе добијат нова намена. Драго ми е што го исполнуваме ветеното, а тоа е подобрување на условите во образованието на секаде низ општината, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. Општина Дојран е прва општина која ќе користи така наречена амфибија или специјален багер на вода, кој служи за расчистување на отпадот во езерските води и полесно чистење на крајбрежјето. Машината потекнува од Шведска, а со неа ќе раководи комуналното предпријатие. Градоначалникот Танго Ангов вели дека со оваа механизација ќе го подобрат општиот впечаток за состојбата со Дојранското езеро.
За прв пат во нашата држава е набавена амфибија која што ќе служи пред се за расчистување на крајбрежјето и на сето она што е, што значи загадување на езерото, односно од шутот кој што е во самото езеро, бидејќи се работи за багер на вода, багер кој што навистина ќе ни служи доста во отварањето и на нови плажи и на нови капацитети за туристите пред се. Така што се надуваме сите средства се обезбедени од Европска унија, односно со ИПА прекограничен проект со Република Грција, истиот проект се спроведува и од другата страна, односно од грчка страна.
Рече Ангов. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 1 мај 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.